Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Федералната влада потврди дека ќе изгради нова електрана на газ во износ од 600 милиони долари, финансирана од даночните обврзници, што според нив ќе ги намали цените на енергијата за домакинствата. Но инвестицијата во регионот Ханта во North Fusion Wales се коси со повиците на некои енергетски експерти и наодите од значаен меѓународен извештај во кој се повикува на крај на инвестиции во технологијата на фосилни горива. Прилог на Клеј Слатери за SBS News. Федералната влада соопшти дека незината нова електрана на газ ќе биде победа за сите. Премиерот Скот Морисон изјави дека сака да се намалат цените на електричната енергија.
We're getting electricity prices down. We're going to go down, down, down. That's it. Big green hand. That's electricity prices. Morrison's government's going up, up, up.
Владата сака да ја изгради фабриката од 600 милиони долари во Карикари, North Fusion Wales, и тврди дека проектот ќе ги задржи ниските цени на енергијата и ќе обезбеди сигурен извор на стабилна енергија. Министерот за енергетика Ангус Тајлер ја објави веста во Hunter Valley.
This is an important announcement of the government's commitment to a 660 megawatt gas open cycle generator, which will be able to keep the lights on when it's really needed and put downward pressure on prices when it's really needed.
Владата вели дека централата ќе замени централата Liddell, која треба да се затвори во 2023 година. Објавувањето доаѓа само неколку дена по одржувањето на дополнителните државни избори во Upper Hunter. Господинот Тајлер рече дека тоа е позитивен исход за работниците во регионот и ќе значи работни места за сите оние кои се подпираат на прифатлива сигурна енергија за живење и деловни активности.
This is a good day for jobs. It'll create jobs during construction, of course, and ongoing jobs, but importantly the jobs of all of those workers who rely on affordable, reliable energy for their living, for their businesses.
Премиерот Скот Морисон вели дека тоа ќе обезбеди стабилен извор на енергија за клиентите додека се појават повеќе обновливи извори. Господинот Морисон изјави дека ветерот не дува секогаш и сонцето не грее секогаш и дека е потребна стабилна енергија на газ за да се осигура ефективноста на инвестициите во обновлива енергија. Развојот на батеријата, вели Морисон, е се уште во рана фаза и гасот е важно транзиционо гориво за поддршка на транзицијата во следните 20 или 30 години.
I want to see the downward pressure on electricity prices. And the other thing about gas-fired power stations is this. It supports the renewable energy in the system. Wind doesn't always blow, sun doesn't always shine, and you need firming power from gas to ensure that those renewable energy investments are effective. Battery development is still at a very early stage, and gas is an important transition fuel to support the transition of Australia's energy economy over the next 20-30 years.
Најавата доаѓа во момент кога светот се подготвува да ги достави своите планови за постигнување нето нула емисии до 2050 година на најголемиот годишен глобален самит за климатизација на Обединетите нации во Глазгов во ноември. Австралија се уште ја нема прифатено обврската за неутрализирање на јаглеродот и е под зголемен притисок да го стори тоа. Значаен извештај објавен во средата од Меѓународната агенција за енергетика покажува дека инвестициите во технологијата на фосилни горива треба целосно да престанат доколку светот сака да ја постигне целта до 2050. Портпаролот за енергетика на лабористите Крис Боуен вели дека господинот Морисон сака да потроши 600 милиони долари од даночните обврзници на фабрика што неговите собствени експерти не ја поддржуваат. Господинот Боуен истакна дека AEMO вели дека новата генерација што е потребна за замена на Liddell е само мал дел од плановите на владата.
Mr. Morrison wants to spend $600 million of taxpayer money on a plant which his own experts don't support. The Australian energy market operator says that new generation needed to replace Liddell is a fraction of the government's claims. The government's chair of the Energy Security Board, the widely respected Kerry Schott, has said, and I quote, it doesn't stack up because it's expensive power.
Господинот Боен ја повикува владата да го објави својот деловен план за фабриката, со што го спореди финансирањето на друг план за нова фабрика за гасен водород, за кој Комонвелтот додели само 5 милиони долари во поддршка. Господинот Боен прашува зошто се потребни 120 пати поголемо федерално субвенционирање.
Just last week, Energy Australia committed to a new gas hydrogen plant with just $5 million of Commonwealth support. If the Kurri Kurri proposal stacks up, why does it need 120 times more federal subsidy? This is the sort of thing that Scott Morrison and Angus Taylor need to explain urgently, and I doubt very much they can.
Енергетските експерти исто така ги осудија плановите. Тони Вудс од Институтот Гретен вели дека причините на владата за централата не се логични и тешко може да се оправда на кое било ниво. Фактот што субвенцијата на владата во основа се пари на даночните обврзници, вели Вудс, покажува дека е потребен многу поголем степен на транспарентност околу тоа какво оправдување може владата да даде за инвестицијата.
It's hard to see how this investment could possibly be justified on any of those levels. And of course, because it is a government-owned company, it's basically our money that's being invested in this plant. And so I think it deserves a much greater degree of transparency as to what the justification might actually be.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.